Šodien apkopoti kampaņas Mana jūra rezultāti, sākot 12. jūlijā un šoreiz Rīgas jūras līča ziemeļos, Ainažos. Mēneša laikā ir noiets ceļš līdz Nīdai pie Lietuvas robežas. Kāda ir ekspedīcijas secinājuma, to vaicāšu vides izglītības fonda un programmas Mana jūra vadītājiem Jānim Ulmem. Labdien!
Sveiki!
Sākšu ar to vienkāršāko jautājumu, kas atpūtnieku salaži interesē. Kur tad šovasar ir tīrākā un kur netīrākā pludmale?
Tīrākā un netīrākā pludmale, tātad mums ir šogad netīrākās varētu būt, teiksim, ka divas, tas ir Jūrmalas pilsētas Majora 1098 atkrituma vienībām un netīrākajā sarakstā Gaugalī ir atgriežusies Rīgas Daugavgrīva ar vairāk kā 1300 atkritumiem uz 100 pludmales metriem. Un tās tīrās ir tīro Gaugalī ir Engures centrs, Tukuma novadā Laučakmens Limbažos un Miķeļtornis Ventspils novadā, tādā īsā kopsavilkumā.
Kur vairāk atpūtnieku tur netīrāks?
Diemžēl tā korelācija ir, bet par laimi viņa vairs nav 100%, un tā ir tā korelācija, ar ko mēs cīnamies, jo, ja mēs gribam kaut ko labāku, tad cilvēks, aiz cilvēku nebūtu jānāk vienādības zīmei atkritums.
Kas ir tas, kas nāk kopā ar cilvēku uz piekrastu un tur arī paliek? Nu, vismaz depozīta sistēmas ieviešanas pozitīvo efektu var just?
Jā, tā ir tā viena lieta, par ko šodien arī pirms stundas runājām preses konferencē, jo mēs arī paspildus izpētes esam veikuši. Mums atspoguļojas jau pozitīvā ietekme gan pludmales atkritumos, gan piekrastē. Faktiski, un tā ietekme ir lielāka nekā mēs gaidījām, teiksim, vidēji 40 līdz pat pusē no šī atkrituma veida samazinājums šo divu gadu laikā.
Bet kas tad ir tās lietas, ko ekspedīcijas laikā esat atraduši un atklājuši pludmalē, kas ir tās atkrituma tendences, kas mainās, kas nāk no jauna klāt?
Nu, atkritumu tās tendences ir tādas, ka mums arī jauns darba cikls un šogad pirmoreiz arī publiskajos datos iziet smēķēšanas atkritumu iekļauti kopējā publiskošanas protokolā. Un jā, tas ir starp 15 izplatītākajiem atkritumiem, 9 ir dažādas plastmasas, atkrituma frakcijas sākot no šiem pašiem izsmēķiem, plastmasas pārtikas iepakojumiem, dažādām putuplasta vienībām un faktiski jebkādu citu atkritumu veidi ārpus plastmasas, kura nu jau pludmalē ir 75% no visiem atkritumiem, tas ir tikai dažas papīra un dažas metāla vienības, līdz ar to tās galvenās atbildes, lai situācija būtu labāka, ir meklējums plastmasas lietošanas paradumu maiņās un arī ražošanas paradumu maiņās.
Tikai esot piekrastē vai skatoties arī plašāk, proti, kā to situāciju uzlabot, iespaidīgāki atkritumu konteineri, rūpīgāk tīrīšanu, kāds ir jūsu ierosinājums?
Tur ir noteikti katrai vietai ir savs risinājums. Apsaimniekošana var nenozīmēt arī vairāk konteinerus, var nozīmēt arī prevenciju, bet mēs skatāmies no šī gada labajiem datiem, labajām ziņām, kas mums ir tās lieta, kas ir laba, kas strādā ierobežojumi, ekonomiskie instrumenti, sodi un kontrole. Nu, mēs turpinām cerēt, ka arī ar izglītību var panākt to lūzumu, ko mēs joprojām pludmales atkritumu lietā Latvijā neredzām.
Vai ir kāds iemesls, kāpēc šoreiz ekspedīciju sākāt no ziemeļiem, nevis gājāt kā ierasts no dienvidiem?
Iespējams, tur iemesli ir daudz un dažādi, bet mums gribējās iezīmēt šo jauno mūsu darba ciklu, jo mēs uzsākam gan pēc jaunas izpētes metodoloģijas, gan jaunu aktivitāšu ciklu iesildam nākamajiem 3 gadiem. Un arī kādreiz kaut kas jāpamaina un nenožēlojam, jo redzam no otras puses tās lietas.
Bet kopumā ir labāk vai ir sliktāk?
Kopumā uz katriem 100 pludmales metriem vidēji mums Latvijā ir 375 atkrituma vienības, tur vārds labi nav izmantojams un no kādus gadus nebūs, ja mēs atceramies to kontekstu ar Eiropas Savienības vidas mērķi, kur ir ne vairāk kā 20 atkrituma vienības uz 100 metriem, līdz ar to, diemžēl ir tā kā ir priecīga ziņa mums kārtējo gadu nav.
Tātad atgādinām vēlreiz, noslēdzot sarunu, tīrākā pludmale, kur Latvijā tā šovasar bija?
Kā lūdzu?
Tīrākā pludmale Latvijā, kur tā šovasar bija?
Tīrākā pludmale Latvijā šogad Engures centrs.
Paldies par šo sarunu.